VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abiyam Majimata, Digalgala Kesa, Salama Folaka, Angasa, Sadit, Metro Bandi, Digdamilam, Digdamishanif, Sodomito Corret, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan, Oromo, Amajalka. Attamoltan kabajam tota dagge fatota Kenya kesumesitun kesan arranjal negamadati guyan ebila afur barakumala maf kudasagal
kan odudu bisumani namo dandi tidagge fatota Kenya kamoltan yero amat yadon nagenya Ethiopia ni ijon siyasa sabumati jeramotu man Ethiopia matota arqamnu kesatokko
babu rifinfinne ragara jebuti tikajela ture sigigachun agamera bakatto noromo kanen Africa kibakesa sodana genya qabna je oromonni manni murti hida kaban ajaje polisonni basu didani gabasa birat wellisonno romona no chaman dahame karayuti birmachu mari atajiru gara tumura saganta kenyatti diat marafu nu wellintura dagefato ta kenya odu addunyan jal qabna gara namot
Yero ammat yaadun nagenya Ethiopia ijun siyasa sabumatawu motumman Ethiopia beksise jira minister Gorsan immanage gumsa biyolessa kamumiche ministera Abiy Ahmed tamazgen trune ibsakennanin dimisa dirmanna baye furmata siyasa kabarbadu tawledu betani jiru Iskender Firof finnera kagabase tobbu tamazgen trune arwajira mumiche ministera tipsa gazete sotaf kennanin Jijjira mammad ufe durat abon akal shabab, shabia, abao, adablisuma biyolesa oganinif, gimbotorba nagenyaf yado da jetame biya dubbatamatu rekanati am halisa jijjira mejira jira nijiru. Ega mumichi ministera Abiy Ahmed taithatit ufani asi al shababirra kanafe kabro undawalin nagambu sa dubbata nijiru. Yero amma yado nagenya Ethiopia ijo mali jetame gafi gabasa vio errat yatif inna debisanis
wallachin demnago tilku sigat beyakawi lalu gichitochin mendesha yono yebir politika
undi kenya akabegnuti yadon guddan waltibun sawanna no le addadatika anifis sababa kate siyasa sabumati kanarratti martinu yom birmanne furmanni siyasa yottin kennamne hawasonni nanno le jiranitti sirnittin waligalani walinjiratan yonumamne lammin matamatatti warrakan akkofisat hammate sirnittin jiratu yonumamne racalan siyasa sabummaatti qabame hoggannis xiqqoyo dallane gara siyaasa sabummaatti geesse achi keessa dhokachuudhaan kaayyo isaa geggeeffachuudhaaf ummataaf ummata walitti buusuuf buqqisuutu mul'ata irra caalaatti haalli jiru kana wajjin kan walqabate hundinuu siyaasa sabummaati kanaaf siyaasa sabummaa kana akkamitti hambisuun danda'ama isa jedhu irratti hoji manaa hundinuu fudhatee galu ta'uu qabaa jedhani jiru dhaabbatoonni nageenyaaf tika nagaas haala duraan turanirraa jijjiiruudhaaf tarkaanfiilee fudhatamaa jiran hibsanii jiru Iskender Firoo gabaasaa kana Finfinneerraa akkanatti erge kaampaaniin Ameerikaa xayyaara hojjetu Boeing kaleessa xayyaara baatii dabre Itoophiyaa keessatti kufee caccabe keessatti caasaan awutomaatikii kallattii fi fiiginsa xayyaarichaa to'atu anti-stall system jedhamu dhibeen sana keessa ture balaa sanaaf gumaachuusa kaleessa beeksisee jira qorattoonni Itoophiyaa balaa xayyaarichaa lubbuu namaa 157 galaafate sana qoratan turan kaleessa bayii qorannoo isaanii marsaa duraa ifa taasisan akka ibsanitti caasaan kallattiif fiiginsa xayyaarichaa to'atu yookaan immoo anti-stall system jedhamu akkuma xayyaarichi ka'etti utuunni aga barbaachisaa ol hin bayin urusaa gaddeebisee fiiginsa isaa dabale paayilotoonni yookaan immoo balaliistonni xayyaarichaa immoo xayyaaricha to'achuudhaaf wajjiin wallaansoo qabaa turan jedhee jira ministeerri geejjibaa Itoophiyaa kaleessa akka jedhetti paayilotoonni xayyaarichaa Boeing 737 Max 8 qajeelfama kaampaanii xayyaarichaa hojjete irratti hundaa'uudhaan waan gochuun isaanirra jiru mara deddeebisanii gochuu yaalanii jiran garuu xayyaaricha to'achuu hin dandeenye jedhee ture. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ባቡሪ መንሻ ፈያቴ ፍንፍኔ ራገረ ጀቡቲ ጢማዳ ቱሬ ጎዲና ሸዋ ባሃ አና ፈንታሌ ከሰት ገረገሉሳ ፖሊሲን በክሰጅራ ባቡሪች ኡቱ ማለረጅሩ አልከን ከሳ ሳአ ሰገልረቲ ባላንኩን ረደደቅ ደቀበ ጀቹዳን ፖሊሲን በክሰጅራ ባላከናን ሚዳን ደቀበ ከንጅረስ ሂብሰጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ
ባቡሪ ፈኢን ሰሜሻ ሀልከን ሮቢ ከምሳት ባሪኡ مغالا فنفن نيرا كاسيتين انغم جيبوتي ميشا في اتي ديماتين انتوري قدنا شوابها آنا فانتالي غند إلالا جد متبالان الرغهي غرغلو إساتي كجيل جي پوليسي قدنا شوابها كانين راديو سغالي أمريكا تتكيمي أبانا ديمسا نگين نان نومر كانيسو كجيل جي پوليسي قدنا شوابها انسپیکتر جيتان أباتا أكجر أنتي بابوري كوني ميشا في اتي تنين oso deemaati ninjiru halkan ke saasa a sagalitti balaan kun irra dakkabe midaleen gahille maalfa akkata andubbataniiti ninjiru
furgoni sabu jawabaye qaleera furgon fundraare sadeni fundra jiru dandi gaddise kufe male midan rangeñe kararrati sadu derrati ko abini jabu dafe yosan mo fotokeera midan namarrege ninjiru midan namarrege baye gomo baabura sankeesa tani edatura no kanmo ajjalanide mani polisota federalare namoda murasaro mulle murasaro mitta sabba kana wani akasati lukki bomo toromu malmal kan wana kazi guni mulatana la balani namarrege baye inji
bala dakkabe kana furgolen gama gamatte addan kan cecitan yotoo furgo torba dandi irramu cucate tinin bahen ala furgolen afur ammo hadidu ma isani ke satti hafulle qajelci polisi godina shawaba ha ipse tinin jira sababa bala kana jede wan hanga ammatiti polisin qorate tinin addabaselle inspector getanan dubbatani jiru
bala le de bala lolarani denga de kalesi ba kalesi bari roba gudananu ganitro berra kante lolani kara wani hamna jede balleseru kana angalabe baabure nuti gaafeto ani dandi gaddise tausa odefanna nanno ganra kaamana jikkar gameto tulle faddengira
gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
duratan kore murti sera kamana mare united states akabana langamu michi biyetti william bar ibsat umra kabai qoranna gare robert muller ingegge same ifatasizu gaafate jira waye ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰ አርከ ቀባቹ ላልቺሴ በይቆረና ገሬ ቆራታ አዳ ሮበርት ሙለርን ገገሰመ ፉለ ዲበሰዲ ቀቡ ከሰ ኢብሰጥ ሙራቲ ፉለ አፉርባ ሰኒጅራን አባናለንጋ ሙሚቻኩን አከባናለንጋ ሙሚች ዊሊያም ባር ገባሳን ቆረኖ ከገሬን ሙለር ባሰሱን ላልቺሱን ጀረንቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲመሰነ ከሰት ያቆጀቹ አሙልሽን ቀቡ ገባሳን ሱኒ ያከራ ወለበተው ሳኒስ ዋምርከኔ ሲንቀቡ ከናፍ ዋንቲን ያከማ ደጀኑን ቀሙ ጀቹን ሳኒ ያደተማ ወዱናን ባፍቀኑ ከኑ
ከነገ ፈታጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ Namoonni maqaa abbaa torbeetiin ji'oota afur dura naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessaa qabaman mana hidhaa turan keessaa namoota hanga tokko manni murtii waliigalaa dhaddachi bahaa mirga wabii eegee fi ega haba'an jedhame booda hin ba'in akka jiran abukaatoon namoota kanneen dubbatu. Akka maatii fi abukaatoon jedhanitti namoonni dhaman garii kan gara mooraa leenjii xoolaayi ka galan yoo ta'u gariin immoo mana hidhaa maakalaayi jiru jechuudhaan kanneen eessa buuteen isaanii bades jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii oromiyaa irra deddeebi'anii arguuf yaallus hin arganneetti Tsahaay Daamxoo.
Durbee Lookoo Yohaannis dargaggoo ingidaa fi barataa Raagel Haayiluu dabalatee namoonni hedduun maqaa abbaa torbee jedhamuun baatii afurii oliif dararamaa turuu isaanii maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru. Durbee Naazireet Yohaannis obboleettii Lookoo Yohaannis Lookoon magaalaa Finfinnee naannoo Askoo jedhamutti to'atamtee jechuun dubbatti.
Dhaarataa mana poolisii jira ture. Achitti mana poolisii jedhanii guyyaa tokkotti bushanii guyyaa lama uffataamoo xooraanochi poolis xaabiyaa geessanii gidaadhaaf Lookoo jechuudha. Poolis xaabiyaa achi guyyaa lama bulanii guyyaa sadaffaa jiranii naqani dubbii kaasuuf akkamittiini. Polis xaabiyaatti namni tokko saatu deemee hospitaalaa jedhamuun qabu 1972 jedhamu ennaan halkanuma immoo turuu hin argin suuraanii adda ta'aa polis komishanii sadaffaanii jiramti piyaasaatti fidan guyyaa lama bushanii halkanii wayimmoo saatii saddeemoo sagal keessa fuudhanii amboo geessan amma iddoo torbaffaa namni gamtaan geessanii jiran.
Wasiilli barataa Raagu'eel Haayiluu kan maqaan isaanii akka dhahamu hin feene akka jedhanitti Raagu'eel erga bitootessa shan bara 2011 dhaddachatti dhiyaate hanga har'aatti achi buuteensaa dhabamee jira jedhu.
Namaalli deddeebi'eetanii daggaafachaa ture. Bishaan maalli fayyadee isaafiin ture. Daddachumatti dhiyaatee daddacha oolee gaafa shanii jechuudha. Nagumaanii daddachanis hirmaattee fe'anii manatti galaniiru. Bulee isaatti beellamanii gaafa jaa dhiyeessaa har'aa xumuruu hin dandeenye boriitti dhiyeessaa ganama jedhanii gaafa jaarratti. Gaafa jaarratti beellamame ani manatti nan galee ganama sa'a lamarratti narratti bilbilanii. Mucaan badee waan jiruu fi meeqotta idaaniin du'e seetanii harkaa fiigee yookaan rukutamee jireetanii fiigee waajjira poolisii aanaa magaalaa Adaamaa dhaqe. Poolisiin dhufee nagaa gaafatee haala inni ittiin kaleessa waliin turtanii haalli qindaa'ee fi jira maaloodha jedhee poolisiin na gaafanneen ani kana hin beeku. Ani halkanii hin eegu isinii waliin kaleessa fuutanii galtanii nagaadhaanii tarii yoo du'e natti himaa. Yoo isin harkaa fiigee du'ee ta'ee natti himaa maatii ittiin himaa jireen nanna eeganii hin duune mucaan hin duune hin bade malee koorniisii uree badee jedhan. Daddasii mucaa barbaadaa jirra.
Abukaatoon namoota kanneenii obbo Gammachiis Qannoon akka jedhanitti namootan abukaatoo ta'eef keessa namni lama gara mana hidhaa maakilaawwii kan seenan yoo ta'u namoota sagal irratti ammoo himanni Adaamaatti irratti qabanamuuf achi turanii jedhu. Lookoo Yohaannisiif ingidaa dabalatee namoonni 17 gara mooraa leenjii xoollaa geeffamaniiru. Barataan Raaguweel Haayiluu ammoo ni badee jedhan.
Raaguweel Haayiluu kana gaafachiisuudhaaf federaalatti galmee akka cufamu kan isaan gaafatan. Manni murtii immoo daddachi kun murtii waliigala Oromiyaa waan ta'eef dhimma shororkeessummaan wal qabatee ilaaluudhaaf illee aangoo waanti qabuu fi galmeen kun asumatti nu ilaalamuu qaba kan jedhuu fi dhimma kana hidhaa guyyaa torbaatuudhaan booda ka'uu hin qabu yaada jedhu manni murtii abukaatosaati waan ta'eef kaasuudhaani. Manni murtii dhimma kana lammaniirratti jala murtii kennuudhaaf guyyaa shaniitti beellama. Yeroo kanatti dhagaa amma. Kan mucaan halkanii hin bade jechuudhaaf kan isaan jiran jechaadha. Achi abbaasaa dhufee naanna quunnamee ture mucaan koo dhalaatee jiran jedhee kunis maalii dhukaasii ture halkan sana keessa jechaadha. Dhukaasii waan tureef shakkii kana qulqulleeffachuudhaaf egaa kan manni murtii haala barataa kana gabaasa dhiyaatu kan inni ta'e jechaadha. Gabaasa dhiyaateen walqabatee komishinii poolisii Oromiyaa kan inni dhiyeesse guyyaa shanii halkan saajaa walakkaatti. Koomishii keessa deemee baduusaadha kan inni ibsu.
Namoonni maqaa abbaa torbeetiin to'ataman hedduudha. Gaaffii tokko malees ji'oota 4 oliif to'atamanii dararamaa turanii gara xoollaayitti ergamaniiru. Gariin isaanii kan jedhan abukaattoon isaanii obbo Gammachiis Qannoo. Manni murtii waliigalaa dhaddacha bahaa namoota 9 himanni akka irratti banamuuf jedhame malee warreen hafanii fi mirga wabii eegeefii ture jedhu.
Gariin tokko keessa lookoo Yohaannis jira. Ingidaa Qusii daandii darboose namoota 6 isaan garee kana keessaa. Mirga wabii hunda isaanii kuu eegamee jira gareen kuni. Mirga wabii qarshii kuu walitti dabaatu manni murtii isaan ittiin bahan godhe. Erga manni murtii bahan godhe godhamne gaaffii mirga wabii isaanii eegamee fi ingidaa Qusii isaanii eegamee waajjira poolisii Oromiyaatii fi akkasumas waajjira poolisii isaan yeroo beellamaatti gaafachaa ture gosni adda addaa baati. Isaanis erga barreeffamee booda isaanii qabatama ture baasiin immoo gadhiifamtee daandii fi lookoo akkasumas immoo Yohaannisii gargaree kun namni sadan akka gadhiifamne maatiin yeroo isaanii barbaada akka jiratu himan lookoo faa gareen kun garee shoor keessummaa uumuudhaan jechuutiin. Naannoo Wallaggaa Afuraritti godinaalee Wallaggaa Afuraritti namoota du'ee fi akkasumas immoo baankolee saamame wal qabate shoror keessuudhaan naannoo sana ajjechaa namoota naannoo sanatti yeroo darbe raawwatame wal qabate to'annoo jala oolee kan isaan dhufanii namoonni Finfinneetti qabamanii jiru. Namoonni Wallaggaa Afuraritti qabaman godinaalee Wallaggaa Afuraritti qabamanii jiru.
Dhimma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaatti irra deddeebiidhaan. Deebii argachuuf carraaqqiin godhame hin milkoofne gaggeessaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii koomishinii poolisii Oromiyaa koomaandar Haayiluu waajjira isaaniitti haasofsiisuuf deebii kennuudhaafis heeyyamamoo hin turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasa biraatti ceena. Afrikaa kibbaa keessatti erga 7 darbee as lammiilee Afrikaa kanneen biroo irratti aggaammiin qabeenya saamuuf reebicha jalqabamuusaaf sodaa keessa jirraa jedhu baqattoonni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Darban darbees naannoo Alexandria jiraattota jiran gaggeessitoota dhaabilee siyaasaa dahatanii balaa dhaqqabsiisuuf dubbatanii jiru. Gaggeessaan hawaasa baqattoota Oromoo hanga dandeenye mootummaa biyyattiif waan jiru himaa jirraa jedha Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Yeroo baay'ee baqataa miidhanii keessattuu iddoo filannoo kun sodaachisa biyya kana keessatti gisu maqaan irra hedduu beektaa illee filannoo kana sanuma namichi jechuun amma pirezidaantummaaf qaadimame kun baqattoota warra seeraan ala taawunshiippii isaanii bizinasa dalagatuu akka isaan bizinasa san dhufan goosine akkoo biyyaa dalagatuu goonaa waan jiru inni ispiichii sanirra dubbate achumarraan egaa jarri duraan dhibbansa waan qabaniif. Waanuma san sababa godhataniiti eegalanii kan amma darban magaalaa jira. Ammaaf magaalaan nageeta hinbeeti garuu namoota amma isumarra sodaatee isumarra dhageeffachuu jira.
Ka dhageessan baqataa Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu Asladdin Abdurrahmaani. Asladdin biyya Afrikaa kibbaa erga jiraachuu jalqabee ganna shanii ol ta'eera. Baqattummaan jiraataa jireenya koo geeddaruuf dukkaana banee hojii hojjedhaa jedha. Haa ta'u malee aggaameen biyyana darbee baqattoota irratti dhaqqabu sodaachisaa ta'uu sima. Tibbanas jiraattonni waadaa mootummaan nuuf gale hin raawwatamne waan jedhuun mormiin ka'ee magaala Darbaanii fi bakka kaanitti qabeenyi namaa akka manca'uuf lubbuun namaa akka ba'uufis sababa ta'ullee dubbate. Baqataan Oromoo kaan ani haasofsiise Abdul Saabit Yaasin jedhama. Innis akkanatti himatti bara 2011 kaasee biyya Afrikaa kibbaa jiraataa jira. Abdul Baasit saamichi yeroo yeroodhaan baqattoota irra dhaqqabuun waan barameedha jedha.
Baatii afur dura mannumti dhuunfaa kootii manni jireenyaan keessa jiraadhu cabsamee. Elektirooniksiin fi qabeenya adda addaa maallaqni aan qabu mana keessaan irraa saamameera. Sana dura immoo amma waggaa tokko ga'uudhaaf deema. Yeroo maanisipaalitiin Bulumfonteen maanisipaalitii irraa gara meetiroopoolitaanitti ol guddatan mindaan keenya nuufa dabalamu jedhanii hojii dhaabanii turanii. Yeroo hojii dhaaban sana keessa yeroo nuyi bakka hojii keenyaa dhannee bannu. Dhufanii bakka sanatti jeequmsa gochuudhaan qabeenyaanis rukuttaadhaanis miidhaan narra ga'ee jira. Himatas banuudhaaf gara poolisiitti dhaqee namoota miidhaa sirraan ga'an maqaa jaraa hin beektu taanaan himatasii banuu hin dandeenyu naan jedhanii na gaggeessanii warrumti poolisii.
Yeroo amma warri seera alalummaadhaan dhufanii akkas lammiilee baqatanichi keessa jiraatan irraa balaa akkasii dhaqqabsiisanii warri biyya sanaa seera kabachiisu poolisii haa ta'uu raayyaa ittisa biyya isaanii haa ta'uu gargaarsa siniif hin godhanii siniif hin birmatanii.
Baay'inaan wanti akkasii kan inni dhalatu yeroo itti hiriira nagaa bahanii hiriira geggeessanu keessa yeroo sana keessa immoo hiriiruchumtiyyuu kan eegamu poolisiidhaanii. Garuu ituma warri poolisii arganuuti kan jarri hiriira keessaa ba'anii baay'inaan namatti goranii nama saamanu. Kunoo sana booda erga qabeenyi kee manca'ee atis miidhaan sirra ga'ee booda kan poolisiin dhufee akka waan si gargaaree fakkeessuudhaaf waan tokko tokko si qaqqabee meeshaa keellee walitti si qabu yaalu. Biyya kana keessatti rabbumti nama eegu malee poolisiin nama eeguu hin danda'u.
Abdul Baasitiin hawaasni baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru yoo wanni akkasiis hin mudatu qaama mootummaa dhimmi ilaalu isiniif hin gaafatu jedhee gaaffeen ture. Innis yoo deebisu gaggeessitoonni hawaasa keenyaa yeroo baay'ee kan isaan irratti xiyyeeffatan akka itti namni haarawaa baqatee dhufe tokko galmeetti argatu malee kan irratti hagas hin hirmaatanii jechuun naaf deebise. Obbo Naawii Musaa dursaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraniiti.
Akka baqataa Oromoottis ta'ee akka baqataadhuma Itoophiyaatti iyyuu nuti walitti dhufuudhaan. Poolisoota jiranuu fi munisipaalitii yookaan bulchiinsa jiranuu akkasuma koominitii poolis foorami wajjiniin wanna barbaachisaa ta'e ta'anii waliin mari'atanii waliin mari'ateetu akka namootiin deebi'anii qubatanuu godha. Ammoo haa ta'u malee gara mootummaatiin fakkeenyaaf kompenseeshiniin abalu kanas saamame jedhee mootummaa wanti irraa kaffaluu fi akkasuma immoo gama seeraatti hundi geessanii kaffalchiisan agawwanaatti mul'atu. Wanni kana ta'eefis immoo. Mootummaan yommuu jedhanu kiyuu kiriminaal elemanti wallaatti akkamtoota yookaan immoo warra farra nagaatti adeemanu saamtota waan akkasiitu iyyuu opportunitii fayyadamaniiti malee xenofoobiyaa yookaan hawaasni keenya waan godhaniitii jedhu.
Baqattoonni akka jedhanitti yeroo baay'ee humni nagaa kabachiisu poolisii isa ta'u warri kaanii yeroo balaan nurra ga'u cal jedhee ilaala namatti himannu hin qabnu jedhu. Kanaaf wanti hojjettan jiraa yookaan wanti isin mootummaa gaafattan?
Nuyiyyuu miti wanni kun amma nu agarrutti mootummaanis oolu oogaafannuti Haga denda amiti nuti tisajirra ya alajirra yarunu irradaban ninjiru yadu. Yawanka naloya sokumarra iti daf urra United Nations ni wajini ni sunnikumi munkarni tibone yarohitu inwala la yarosana kesa daru yobi yikhau. Namiyono matikau tae polisi no pizati buke sa bakata unna polisi ti umyaro inni ta umale motuman abati ila la sajatani netiko Borlit kita nomor rawang kena ya kena nomor abang nomor rai la itu wanu saja tu kan hak dan dari sisi satu majuru nu kena sana je cun dan denyu ga ada ubah tu le ada unne jalan tu jadi dua kau majuru ini.
Obunawin rakun lagi nyaji dua kan abia Afrika ke bate muda tiga ramen agai una lubung baka tahu romo darbi akan jerele mereka ni seni juru baka tonikan sudah kamna jadanus obunawin garu yofi ganun so cuf temale. Hali darbaa sodaachisaa hin jiru jechuun dubbatan. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaalee keenya gama saatalaayitii Naayil Saatiin dhaggeeffachuu akka dandeessan simbeessifna kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadageenyeef dubbisnerra. Artiston Oromoo dhiyoo kana ummata karrayyuu bonni tammaate dhaqanii ilaalanii jiran kaleessa immoo Finfinnee keessatti marii ta'aniiru. Karrayyuun waa hedduutu rakkisuutti jira. Soraan artistoota achi dhaqanii fi mariirra jiran keessa kan dubbise qaba.
Babarotole Bonadaado Oromiyaa fulaa hedduutti. Warri horii qeencaatiin bula rakkoo hedduu keessa jira. Hedduun bokkaa eegachuu jira. Handumas gannaa eegachuu jira. Kaan ammoo horii gabaa itti barbaadachuu jira. Artistoota Oromoo illee dhiyoo tana gara Harrayyuu dhaqanii waan uummati keessa jiru laalanii galan. Warran dubbisu keessa tokko Waaqoo Calloota yoo Finfinnee Bilbileetiin dubbise artistoota Finfinnee walitti dhufanii marii taa'uuf qophaa'uu jiran.
Bonni akka hamaadha. Namni dheebuudha jiruun qabu. Bonni illee horii illee qaqallatee akka malee uqqatee jira horiinis lafti aduudha. Biyyee adii tana malee bishaan margi hin jiru. Wanni nyaatu hin jiru baay'ee rakkoomaa keessa jiran.
Horiin bisaan dhugeessa argata. Namni bisaan eessa argata?
Duraan boorataa leedii roobaa kan jedhamtu achifaa dhuganii boorataa leedii roobaa san amma dubbiin amma leengadda dhufte sun addaan kuttee namni karaa san akka hin dhugnellee lafti sodaa taate achi bisaan namanii garaniif duuba deebanii haroon ta'a duraan jirtu haroon kuuftu jedhamti amma olirraa fagoo jirti rakkoomaatiin amma rakkoomaa keessa jira uummanni sun.
Dhattee laalte.
Dhaqee ilaale achitti dhageessa.
Mee ol ladha fanatti hin fakkeenye.
Dhaqee dhaqee ilaale arge. Fulaan dhanne qararriirra jalqabnee haga barruutti deemne. Lafa maqaan abbakulaa lafa abbakuwarraa abbakulaa jirutti dhufeen. Abbakulaa san dhufne rakkoon harkaa qaba rakkoon hamaan beela fi dheebullee namma namni horiillee nuuqqatee irraa gurguramee wannoon jedhu beellis harkaa qaba koonkoni. Aduunis akkuma jennu sanitti aduu hamtuudha. Ibiddi aduu sun akkasitti bu'ee jira. Rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Yoo yaatan maan taanaa jettanii yaatan.
Lammiin lammumaa inni kaane daangaan Oromiyaa boosatii fi karrayyuu akka kabajamu kan jedhu nuti mee daangaa san laaluuf deemne. Daangaa san laaluuf deemne ilaallanis akkuma sanii rakkoonis rakkoodha akkuma sanitti jirti rakkoo walumaa nuti laalle beelaa dheebus akkasumatti laalle.
Rakkoo warra horii qeencaa namni agam qubu qaba isaniin artistii kun agam qubu qabdan agam biyyatti himtan agam riyaataniitiin fakkeenyaaf yoo bona akkana kanfaa waan biyyatti keessa jirtu daangaa riyaataniitiin waan dheebuu nam tolchitu waan beeltii nam tolchitu yookaan ammoo waan bisaan dhabiitiin nam tolchitu maan argitan maan walti himtan artistiin Oromoo agam qubu qabdu warra horsiisee bulaa kana.
Nuti beekta artistiin Oromoo warri keessatti dhalatee keessatti guddate akka keenya ammano horii loonis gaalatti seeree isheen beekaa keessatti guddadheeti ijoollummarraa kaasee gaalafi loon tisaan guddadhe eebuu fi beela achi jirtullee hunda addaan baaseen beeka sirriitti.
Agam biyyaan geettan agam namni agam qubisanii qaba.
Uummata hanga'uudhaaf gaa uummata keenya akka takka meedii hanga'uuf waraabbii achirraa waraabbanne. Waa komii uummataa fudhannee haga gadhiifne qaba qilleensa irratti qaamni mootummaaleen akka gargaarsa godhu uummanni illeen akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirra iyyaa jirra uummataanis akka gargaaraman akka uummanni sun gargaarsa argatan waan danda'u namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa iyyachaa jirra.
Mee rakkoon silaa rakkoon karrayyuun kee jirtu maan amma dubbii tawwanni tolchuu malaniif maan.
Wanni amma sirriitti isaan harkaa qabu rakkoo namaa. Bishaanifi qoonqoo wanni lubbuudha wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurguramellee irraa gurguratanii mallaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaa isaan harkaa qaba.
Isaniin artistoota Oromooti namichi dhaqeetiin laale.
artisan oromo walti gurmoometu ma ka sayo dandana fa faisa furillen jira ibronis jira heddu jollen artisan ni baye jiru alko kasarufan jir tanatane danne kanafu aga tokko bishan madiko ayi tarkatte kabanne danne bishan sunille noma walingenye furra dadanne debine bishan sanchara kon kon utti jira do bishan wanan yanu fiddani unjane bakachiti garanno made radebin
tanafu yusanin artistot oromo odiyo tan kharayyu ana gargara dadani ti wan biidi khe jirtu laltani galtani wan debu nam tolchitu wan belti nam tolchitu olla sente man argit fakene
kumatu betu ga yo bele so de bete dubachu fedu be kachmati achmati do amare kumati kamale indubata fani base kharanatti jiranju halin filale sun baye hala baka namasu kanne su baye baye
je fakken nam tokonatti
manum tu filar bakkenu dadanne sun le manni sharin len kanditti ga mana mana ga disa machi ta tijarame buyon chi ta da kun tin jaramin be ta kadun itinama gubdu hala fa ke so jiran e manuma ga disankal mana chi ta ratin jaramin mana kasi san ke so jiratani jireni sane baka jironya ga do ke so jiran nam manne tan
aye wago callo war artistot romo tariyotana wan karrayun ke jirtulalanitin da chanke sanam tokko wa qocallo guddo sgalate fadda amammo caltu buto bisujira artist caltu butoti caltu guddo sgalate fadda yoana mantan sidubisu jirkhana rakko kharrayu bela debu wararrat rakko wararrat mari achuf mari tawu jirtani mari waliyamu jirtani manda geet man argit ye gera kontu rakko akamiti man ram mari achuf yawu jirtani
yetu wanra mare no man se ga kanano karayu rakko jirabeita ko farako bonatu jira ya obona silawa robo akanna masida ya wa qumti no aro wujenna achi ranmo warana jar danga marati fi oromia yiddu kanafu danga suni gama sanino karayu danga sawante annamni bakka farake sanira kabu kanjuru woni nuta mare mare anu wa nu mama bela debu fakkena fama nanu duranu bonake jiru tokko gafa waranni biratti umame bakka sanirra ka ya gascala garan miramechu nafam wan sanratti wal marachi fama walega jira
izanin artistot romo rakko danga romia bonalle tanan debulle tanan rakko horsi sebula agam qub qabdan war orige encatin bulkhan rakko war agam qub qabdan kabiyet akbiyat agam qub qabane rakko war orihan
nami befa rafisla ya manille ndagaw dikatil namunu makuba qaba ko halle jurujiramiti amma fakenna godina to korayo rakko to ko umame ana fakenna guji akken dalota annama gujiti rakorsi sewulallem be kana dalasana no soni wanta taite chula kanafu yero am walrat ilalun to kollen jira rakko hatulle na minum kuba kabatu ma argani callisun jira garu e tura marakko karayu fi sakana mi mira majran na mi marayum be garu ramu rakorsi sewul bulana mi khamiyum be korsi sewulan kajratu mar gamargion jiratin bisayon jiratin robio fi robin rakko hantu atirani moye waran sitabate ati bonni warana ati warani nami ume sirrutti jira kanafu rakko gugurde jira namu onum kubaka
tanajira jetani biyetti mu fukpa kanani ol mariacho jirtan
isi e akkas gona khadirqa mamal gotareyoto ne hala jiru hala qabata ma jiru tirra wal maranne gadibasne dubach
chalte buto guddo gala tefal chalte un serbisi khaqara war horiyeti bafte horiga afrakotif horiga afqufa haya bore
matan damat dreser ba bore je damas wa mahorsi sebula kanaratti kawjad video sachu
me akam jerakana
ya hayo bore ya hayo bore hayo amma irmanule tiyo hayo bore bore wa jole tiyo hayo bore hayo amma
artistoti oromo akanaratte maria chujirani caltu butolle guddo galate fadda rakontu manke jirti jennetu warbulchin sallenga fanna nagam bula jenna sorala khe
dagge fatota kenya walle kanan nagadamna borgalgala saganta satellite nal sati walitti debina boqonna gari Once or twice was enough and it was all in vain Time starts to pass before you know it you're frozen But something happened for the very first time with you My heart melted to the ground, found something true And everyone's looking round there